Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Ötən gün Bakı Havalimanında saxlanılan Ukrayna vətəndaşı Sergey Yevtushenko hələ də buraxılmayıb. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ramin Tağıyev 3 ay müddətində həbs olunub. Dünya liderləri BMT-ni dünyada gedən proseslərdə daha böyük rol oynamağa çağırıblar. İraqın mərkəzindəki Şiyə məscidi qarşısında baş verən intiharçı maşın partlayışı 12 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə xəbərlər. Ötən gün Bakı Havalimanında saxlanılan Ukrayna vətəndaşı Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin müşaviri Sergey Yevtushenko hələ də buraxılmayıb. Onunla birlikdə saxlanılan Estoniya vətəndaşı Xalq Müvəkkili Sosial Proqramının koordinatoru Andrey Popov saxlanıldıqdan 8 saat sonra buraxılıb. Onların hər ikisi Müsavat Partiyasının dəvəti ilə Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak eləmək üçün Azərbaycana gəliblər. Məsələ ilə bağlı Ukraynanın Bakıdakı səfirliyinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərdiyi bildirilir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Sentyabrın 15-də Heydər Əliyev adına havalimanında saxlanılan Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi müşaviri Sergey Yevtushenko hələ də buraxılmayıb. Onunla eyni vaxtda havalimanında saxlanılan Estoniya vətəndaşı Xalq Müvəkkili Sosial Proqramının koordinatoru Andrey Popov isə saxlandıqdan 8 saat sonra gecə saat 2 radələrində sərbəst buraxılıb. Andrey Popovun dediyinə görə əvvəlcə sərhəd xidmətində qeydiyyatdan keçib və heç bir problemlə üzləşməyib. Amma gömrük zonasında bəyanaməni doldurarkən sərhəd xidmətinin zabiti yenidən ona yaxınlaşıb. Pasportunu alandan sonra onu yenidən sərhəd xidməti zonasına dəvət edib.
8 saata yaxın mən saxlanmağımın səbəbləri barədə heç bir şərh ala bilmədim. Bu müddət ərzində mənə su və yemək verilmədi. Mənimlə heç kim danışmadı. Mənə deyirdilər ki, sənin məsələn yuxarılarda
həll olunub.
Andrey Popovun dediyinə görə əslində sənədlərində heç bir problem olmayan Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin müşaviri və eyni zamanda Para Partiyasının nümayəndəsi Sergey Yevtushenko ona həmrəli nümayiş etdirdiyinə görə saxlanılıb. Beynəlxalq Demokratiya İnstitutunun direktoru Sergey Tarana görə Sergey Yevtushenkonu saxlamaqla Bakı beynəlxalq konvensiyaları pozub.
Sergey Yevtushenko является советником министра иностранных дел Украины. То есть, тут уже куда дальше говорить, если
Yevtushenko Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin müşaviri olduğuna görə Ukrayna hökumətinin bu məsələyə münasibəti çox sərt olacaq. Mənə elə gəlir ki, belə bir reaksiya seçki önü beynəlxalq dəstək axtaran Azərbaycan hakimiyyəti üçün yaxşı olmayacaq.
Поэтому я думаю, что перед выборами проблема международной поддержки.
Sergey Taranov onu da bildirdi ki, onlarda olan məlumata görə Azərbaycan hökuməti Sergey Yevtushenkonu Rusiyaya deportasiya etmək istəyir. Ukrayna Ali Radasının deputatı Nikolay Katerinçuk isə qeyd etdi ki, artıq onun ölkəsinin Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna vətəndaşlarının Azərbaycanda üzləşdiyi problemlərdən narahatlığını bildirib və çox güman ki, yaxın saatlarda bununla bağlı Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik səviyyədə baş verənlərə öz mövqeyini bildirəcək. Havalimanı sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə isə Sergey Yevtushenko ilə bağlı məsələlər hələ də araşdırılır. Bu araşdırmanın nə vaxt yekunlaşacağı isə bəlli deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə deyir ki, onlarda Sergey Yevtushenkonun Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin müşaviri olması barədə hər hansı məlumat yoxdur. Onun sözlərinə görə bu məsələni Xarici İşlər Nazirliyi diqqətdə saxlasa da, havalimanında baş verənləri sərhəd xidməti araşdırır. Sergey Yevtushenkonun havalimanında saxlanmasına etiraz olaraq Müsavat Partiyasının bir qrup üzvü bugün havalimanı ərazisində piket keçirib. Onlar sərhəd xidmətinin əməkdaşları və dünəndən limanda saxlanılan Ukraynalı qonaqla görüşmək istəsələr də buna imkan verilməyib. Ukraynanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Igor Kızıma Turanın müxbiri ilə söhbətində artıq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə Ukrayna vətəndaşlarının saxlanmasına aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı müraciət göndərildiyini bildirib. Cənab Qizima deyib ki, nazir müavinləri ilə bir neçə dəfə əlaqə saxlayıb və ona baş verənlərin anlaşılmaz olduğunu bildiriblər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ramin Tağıyevin 3 ay həbs olunmasına dair qərar verib. Ramin Tağıyev hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunur. Onun vəkili bu ittihamı əsassız sayır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ramin Tağıyevin 3 ay həbs olunmasına qərar verib. Məhkəmə vəkil Mübariz Qarayevin onun azadlığa buraxılması haqqında vəsadətini qəbul etməyib. Ramin Tağıyev Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunur. Vəkil Mübariz Qarayev isə ittihamın əsassız olduğunu deyir.
Tamamilə saxta sənədlə güya ki, kimsə onun əleyhinə ifadə verib. Cinayətçinin materiallarında olmadığı halda o sənəd nömrəli Ölənməmiş bir sənəd idi. Güya ki, Göyçayda çayxanada təbliğat aparıb ki, hakimiyyəti zorla dəyişdirmək lazımdır.
Vəkil Mübariz Qarayev. Prokurorluq Ramin Tağıyevi sentyabrın 14-də saxlayıb. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli isə avqustun 3-də eyni ittihamla həbs edilib. Təşkilatın digər sədr müavini Səid Nuriyev də bir neçə gün əvvəl prokurorluq tərəfindən saxlanmışdı. Baş prokurorluğun məlumatına görə xəstəliyi ilə bağlı onun haqqındakı istintaq hərəkətləri müvəqqəti dayandırılıb. Məlumatda da bildirilir ki, Ruslan Bəşirli və digərləri ağır dövləti cinayətdə ittiham olunur. Yeni Fikir Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyevin sözlərinə görə bir saylı xəstəxanada yerləşdirilən Səid Nuriyevin səhhəti normaldır. Ona ancaq anasının baş çəkməsinə icazə verilir. Namiq Feyziyev təşkilatın digər üzvlərinə də təzyiq olduğunu deyir.
Hamımız təqib olunuruq. Ev telefonlarımıza, əl telefonlarımıza, zənglər olunur. Müxtəlif şəxslər izləyir bizi. Başqa həbslərin də olmaz istisna eləmir. Səid Nuriyevin anasının dediyinə görə Səid Nuriyevin vəziyyəti normaldır.
Namiq Feyziyev. Sentyabrın 15-də Azadlıq qəzetinin redaksiyasında yerləşən Yeni Fikir Təşkilatının otağından 3 əl qumbarası və trafil şaşkası tapılandan sonra isə redaksiyada mühafizə gücləndirilib. Mühafizəçi Fikrət Həsənov deyir ki, indi binaya daxil olan hər kəs yoxlanır.
Dünənki hadisədən sonra məcburuq ki, artıq yoxlaya, kimliyindən asılı olmayaraq.
Fikrət Həsənov. Azadlıq qəzetinin redaksiyasından çıxan sursatı isə qəzetin baş redaktoru Gənməz Zahidov dünən gecə Səbəvi rayon 39-cu polis bölməsinə təhvil verib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin inspektoru Zülfiyə İbrahimova deyir ki, baş verən hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Silah sursatı tapılan kimi protokol tərtib olunan andan başlayır araşdırma istintaq. Bu araşdırma aparılacaq qanuna uyğun formada. Hər yerdə tapılan silahlar üçün araşdırma aparılır ki, hardan gəlib düşüb bura. Səbəbi məlum olan, olmayan tərəfləri var. Bunları araşdıracaqlar, yəqin ki, o yolla da istintaq müəyyən eləyəcək ki, bu silah sursat bura hardan düşüb.
Bu Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin inspektoru Zülfiyə İbrahimovanın fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də efirdə seçki marafonu. Amerikanın dəstəklədiyi PA Consulting qrupunun əməkdaşı David Hoffman deyib ki, parlament seçkisi zamanı keçiriləcək exit poll beynəlxalq standartlar və yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla reallaşacaq. Seçki yenilikləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Birləşmiş Ştatların dəstəklədiyi və PA Consulting Group şirkətinin Azərbaycandakı parlament seçkiləri zamanı keçirəcəyi exit poll beynəlxalq standartlar və yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla keçiriləcək. Bunu şirkətin əməkdaşı David Hoffman bugün keçirdikləri mətbuat konfransında söylədi. PA Consulting Group'un Azərbaycandakı tərəfdaşları isə Sorğu və Sosial Tədqiqat üzrə Beynəlxalq Mərkəz, Gürcəstanda isə Qorbi, Georgian Opinion Research Business International təşkilatıdır. Azadlıq Radiosunun adı çəkilən şirkətlər Azərbaycan cəmiyyətində qalmaqallı sorğular keçirməklə bəzi məqamlarda etik prinsiplərə əməl etməyən və siyasi simpatiyaları olan təşkilat kimi tanınıblar. Buna münasibətiniz necə olacaq sualının cavabında David Hoffman bildirdi ki, bu haqda onlarda hər hansı məlumat yoxdur.
Bu hal-hazırda bizim bu haqda heç bir məlumatımız yoxdur və sübut yoxdur bundan bağlı.
David Hoffman bildirdi ki, Azərbaycanın sosioloji sorğular və araşdırmalar sektorunu uzun uzadı araşdırdıqdan sonra sorğu və qorbi təşkilatlarının üzərində dayanıblar və bu zaman 4 prinsipə üstünlük veriblər. Anonimliyi təmin etmək, siyasi neytrallıq, şəffaflıq və peşəkarlıq.
Və o zaman biz müəyyən etdik ki, həmin bu seçilmiş təşkilatlar bizim bayaq qeyd etdiyimiz 4 prinsiplərə tam şəkildə cavab verirlər.
David Hoffman əlavə etdi ki, eksit pol zamanı onların Azərbaycandakı və Gürcüstandakı tərəfdaşlarının fəaliyyətini P Consulting Group və həmçinin Amerika hökuməti ciddi nəzarətə götürəcək. Və ümumiyyətlə şirkətin aparacağı eksit polun xəta həddi 3,5%-dən artıq olmayacaq. Azərbaycan müxalifətinin sorğu təşkilatının eksit polun keçirilməsində iştirak etməsinə etirazına gəlincə P Consulting Group-un əməkdaşının münasibəti belə oldu.
US government policy and US government role in Azerbaijan.
Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Azərbaycandakı fəaliyyəti və seçkilərlə bağlı fəaliyyəti onu göstərir ki, biz heç bir siyasi partiya və namizədi dəstəkləmirik. Yəni, bu hansı fəaliyyət olmasından asılı olmayaraq, yəni mən ki, seçki komissiyasının olan yardımları, treninglərin və yaxud exit polun keçirilməsi olsun. Hər zaman fəaliyyətlərindən asılı olmayaraq məqsəd deyilir. Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi.
The objective remains the same, which is a free and fair election.
Peer Consulting Group-un digər əməkdaşı Bob Baumgartner isə bildirdi ki, exit poll seçkilər zamanı istifadə olunan üsullardan biridir. Seçkini həmçinin müşahidəçilər də izləyəcək və seçkidən sonra onlar da öz sözlərini deyə biləcəklər. Peer Consulting Group 65 dairədə 1000 məntəqədə exit poll keçirmək niyyətindədir. Həmin dairə və məntəqələr və eləcə də seçicilər təsadüfi seçmə üsulu ilə seçiləcəklər. Polin yazında Azərbaycanın bir sıra media orqanları Birləşmiş Ştatlardakı Gallup təşkilatının Cənubi Qafqaz ölkələrində əhalinin liderlərə, ölkə başçılarının münasibətini öyrənmək üçün sorğu keçirməsi barədə məlumat yaymışdı. Məlumatda bildirilirdi ki, Azərbaycan əhalisindən 77%-i Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyir. Amma Azadlıq Radiosunun araşdırmaları nəticəsində məlum olub ki, həmin sorğu Gürcüstandakı Qorbi və Azərbaycandakı sorğu təşkilatları tərəfindən aparılıb. Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun 60 könüllüsü vətəndaşları seçkilərdə iştirakı həvəsləndirmək, həmçinin onları seçki hüquqları və səs vermə qaydaları ilə tanış etmək məqsədi ilə ölkənin 7 rayonunda Gəncə, Sumqayıt, Mingəşevir, Bərdə, İsmayıllı və Masallıda fəaliyyət göstərirlər. Fondun Azərbaycandakı direktoru Daniel Blessington deyir ki, layihədə bəzi səbəblər üzündən seçkidə az iştirak edən sosial qruplar, qadınlar, gənclər, əlil şəxslər və məcburi köçkünlər də iştirak edəcəklər. Bu, başa vurduğumuz həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Seçki olaylarından Şahnaz Bəylər qızı xəbər verdi.
Azərlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 600 ilin sonlarında Afrikada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitingə baxın. Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da ləbb edə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin ben. Parlamentlə danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Bugün İraqın mərkəzində Tuz Hurmatu şəhərində Şiyə məscidi qarşısında baş verən intiharçı maşın partlayışı 21 nəfərin ölümü ilə nəticələndi, 12 nəfər yaralandı. Paytaxtda maşında gedən silahlılar bir qrup İraqlıya atəş açıb, 2 nəfər həlak olub və 10 nəfərdən çox adam yaralanıb. Həmin silahlılar rəsmiləri aparan minik maşınını atəşə tutublar, bir nəfər dünyasını dəyişib və azı bir nəfər yaralanıb. Bağdatdan 60 kilometrlikdə yerləşən İskəndəriyyə şəhərində bu regionun baş rəsmisi Əmir Əl-Havacı 4 can güdəni ilə birlikdə qətlə yetirilib. Yaxınlıqdakı Hasıva kəndində intiharçı maşın partlayışı nəticəsində 3 polis işçisi həlak olub və 6 nəfər yaralanıb. Amerika ordusu bildirir ki, bu gecə Ənbar əyalətindəki fəaliyyət göstərməyən məktəbdə 9 yaraqlı hava hücumu nəticəsində qətlə yetirilib. İraqdakı Əl-Qaida üzvləri bu məktəbdə sığınacaq və silah anbarı kimi istifadə ediblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Məclisi bugün illik sammitini başa çatdırmalıdır. Dünya liderləri BMT-ni dünyada gedən proseslərdə daha böyük rol oynamağa çağırıblar. Rusiya və Çin prezidentləri aydın şəkildə bildiriblər ki, onlar BMT-nin terrorla mübarizənin əlaqələndirilməsinə yardım göstərilməsini istəyirlər. Başqa liderlər BMT-nin minilliyin inkişaf məqsədləri planı üzrə daha böyük tərəqqi əldə etməyə çağırıblar. Bu plan 2015-ci ilədək yoxsulluğun və xəstəliklərin azaldılmasını nəzərdə tutur. Sammitin sonunda BMT-nin Ali Məclisinin təşkilatda islahatların aparılması və kasıb ölkələrə yardım göstərilməsinə yeni təkan verilməsi üzrə sənəd qəbul edilməsi gözlənilir. Moldova prezidenti Vladimir Voronin bugün BMT-dəki çıxışında deyib ki, onun ölkəsi separatçı Dniester, yəni bölgə ilə bağlı problemin həlli üçün beynəlxalq təşkilatlardan daha böyük yardım gözləyir. Cənab Voronin deyib ki, demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı BMT-nin ideallarını qəbul edir. Onun sözlərinə görə, Dniester, yəni bölgə problemi Moldovanın şərq sərhədlərinin nəzarətini çətinləşdirir və hökumət narkotik və insan alveri ilə məşğul olan qaçaqmalçıların sərhəddən keçməsinin qarşısının alınmasında çox iş görə bilmir. Əfqanıstanda parlament seçkilərinə iki gün qalmış daha bir namizəd qətlə yetirildi. Cənubdakı Helmand əyalətinin rəsmiləri bildirirlər ki, Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən bir şəxs dünən axşam namizəd Əbdülhadini qətlə yetirdi. Hadi qətlə yetirilən 7-ci namizəddir. Bu hücumların törədilməsində Taliban yaraqlıları təqsirli bilinir. Başqa bir namizəd xanım Nuristani çərşənbə günü atəşə məruz qaldıqdan sonra ağır vəziyyətdə Amerikanın hərbi xəstəxanasında. Əfqanıstanda səs vermədə iştirak eləmək üçün 12 milyon seçici qeydiyyata alınıb. Onlar 249 nəfərlik parlamentin aşağı palatasına seçilmək uğrunda mübarizə aparan 5800-ə yaxın namizəd arasında seçim etməlidirlər. Əfqanıstandakı seçkilər barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Çərşənbə günü hava alan Nuristani, Nuristan vilayətində seçki qabağı çıxışı zamanı 4 güllə ilə yaralandı və ağır vəziyyətdə Kabil yaxınlığındakı Bəqram hərbi bazasının hospitalına aparıldı. O hələ də danışa bilmir, amma hadisədən cəmi bir neçə gün əvvəl Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibə vermişdi. Əfqan qadınının həyatın bütün sahələrində problemləri çoxdur. Xüsusilə də qadınlarımızın siyasi demokratik proseslərdə iştirak etdiyi bu yeni tarixi dövrə qədəm basandan sonra. Mən özüm də problemli vilayətdən olan namizədəm. Məni də dəfələrlə xəbərdar ediblər ki, Nuristanda kampaniyamı dayandırmasam öldürəcəklər. Human Rights Watch İnsan Hakları Təşkilatının Əfqanıstandakı araşdırma missiyasının rəhbəri Sem Ziya Zərifinin dediyinə görə qadın namizədlərinin hədələnməsi bütün Əfqanıstan ərazisində mövcud olan təzahürdür.
Women candidates have been able to participate in record numbers.
Qadın namizədlər misilsiz sayda seçkidə iştirak edə bilərdi, amma milli adət-ənənə, maliyyə çatışmazlığı və yerli silahlı dəstələrin hədələri onları ciddi problem törədir.
By local militia commanders.
Əfqanıstanın Herat şəhərindən namizədliyi irəli sürülən 26 yaşlı Qeyda Tavayin Afif, Logar vilayətindən Nurziya Çarxı və başqaları deyirlər ki, müxtəlif yaraqlı dəstələrin nümayəndələri onları ölümlə hədələyərək namizədlikdən imtina etməyi tələb edir. Amma sən Zərfinin dediyinə görə hədələrə təkcə qadın namizədlər deyil, qadın seçicilər də məruz qalır. Ailə başçıları qadınlardan tələb edirlər ki, seçkidə onların dediyi kimi səs versinlər, lakin bir çox qadın səs vermə otağının pərdəsi arxasında yenə də öz bildiyini edəcəyini deyir. Kabil məktəblərindən birində dərs deyən 35 yaşlı Zarqona. Biz istəmirik ki, əli qana bulanmış, Kabildəki döyüşlərdə iştirak etmiş silahlı dəstələrin komandirləri və döyüşçüləri parlamentdə əyləşsin. Mən etibar etdiyim yaxşı insana səs verəcəyim. Bizi heç kim qorxuda bilməz. İnanmıram ki, məni hər hansı namizədə səs verməyə məcbur edə bilərlər. Biz daha mücahid istəmirik. Ümumilikdə Əfqanıstanda 328 qadın parlamentin aşağı palatasına, 237 qadın isə yuxarı palatanın heyətini müəyyənləşdirməkdə iştirak edəcək vilayət şuralarına namizəd olaraq qeydiyyatdan keçib.
Rövşən Rahiboğlu. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda hər hansı irəliləyiş əldə edilməyib. Şimali Koreyanın sözçüsü Hyun Hak Bong Pekində jurnalistlərə deyib ki, Pyenyan öz nüvə silahı proqramından əl çəkmək barədə Amerikanın tələbi qarşısında güzəştə getməyəcək. Cənab Hak Bong enerji istehsal etmək üçün Şimali Koreyanın yüngül su nüvə reaktoru tikmək barədə tələbini bir daha dilə gətirdi. Birləşmiş Ştatlar bu tələbin əleyhinə çıxış eləyir. Çərşənbə axşamı başlayan danışıqların 5-ci raundu sabah qurtarmalıdır. Bundan qabaq danışıqlarda ev sahibi olan Çin hökuməti yenidən işlənilmiş təkliflər layihəsini yayıb və Amerika, Rusiya, Yaponiya və hər iki Koreyanın nümayəndələrini sabah günün ikinci yarısına dək buna cavab verməyə çağırıb. Sənədin təfərrüatları açıqlanmır, amma Rusiya elçisi Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Alekseyev deyib ki, bu təklif Vaşinqtonu və Pyenyanı razı sala bilər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurası və Norveç Regional və Yerli Hakimiyyətlər Asosiasiyası Azərbaycanda bələdiyyələrin milli asosiasiyasını yaratmaq istəyirlər. Avropa Şurasının eksperti Ulrich Bonner deyir ki, bu demokratiya yolunda irəliyə doğru atılan bir addım olacaq. Azərbaycan Prezident Aparatının nümayəndəsi Azərbaycanın bu ideyanı dəstəklədiyini deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Beynəlxalq ekspertlər Bakıda keçirilən iki günlük konferansdan sonra Milli Asosiasiyanın yaradılmasını mümkün sayırlar. Ulrich Bonnerin sözlərinə görə Avropa Şurasının 46 üzvündən yalnız ikisində, Azərbaycanda və Monakoda bu cür asosiasiya yaradılmayıb.
Biz Avropa Şurası və Norveç Asosiasiyası olaraq bu prosesi yardım eləmək istəyirik. Təşəbbüs isə Azərbaycandan gəlməlidir.
Cənab Bonner son bələdiyyə seçkilərində saxtakarlıqların olduğunu bildiyini, ancaq seçkinin keçirilməsinin heç keçirilməməsindən yaxşı olduğunu da dedi. Milli Asosiasiyanın isə 2 il müddətində yaradılması planlaşdırılır. Məqsəd bələdiyyələrin işinin keyfiyyətini artırmaq, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına xidmət etməkdir. Prezident aparatının nümayəndəsi Rəhim Vəkilov isə Azərbaycanın bu ideyanı dəstəklədiyini, bələdiyyələrin fəaliyyətinin koordinasiyasının başlandığını bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Texnik Əməliyyatlar Departamentinin rəisi Mahir Novruzov və Suraxanı rayon elektrik şəbəkəsinin rəisi Eytimad Nəsibov saxlanılıblar. Onlar 400 milyon manat dövlət əmlakını talamaqda şübhəli bilinirlər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Vergilər Nazirliyi yanında vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması departamentinin müstəntiqləri Barmek şirkətinin iki məsul işçisini, Texnik Əməliyyatlar Departamentinin rəisi Mahir Novruzov və Sabunçu rayon elektrik şəbəkəsinin rəisi Eytimad Nəsibovu saxlayıblar. Onlar 400 milyon manat dövlət əmlakı israf etməklə talamaqda şübhəli bilinirlər. Vergilər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov deyir ki, sentyabrın 16-sında həmin şəxslər barədə prokurorluq orqanları qarşısında vəsadət qaldırılıb.
Prokurorluq həmin o vəsadət əsasında məhkəməyə həbs qəti imkanı tədbirlərin görülməsi haqqında təqdimat yazmışdır. Hal-hazırda söz gedən iki nəfər şəxs Xətai rayon məhkəməsindədir. Onlara qarşı çox güman ki, deməli, həbs qəti imkanı veriləcək. Söhbət burdan vəsaitdən getmir. Burada avadanlıqdan, yəni 400 milyon manat dəyərində təzə avadanlıq adı ilə köhnə avadanlıqları alıb quraşdırıblar.
Faris Həmədov deyir ki, Barmek şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul da bu məsələ ilə bağlı vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması departamentinə çağırılaraq dindirilib. Əgər ittiham təsdiqlənərsə, saxlanılan şəxsləri 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Barmek şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, şirkətin Vergilər Nazirliyi ilə münasibətləri yüksək səviyyədədir. Barmek öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında qurur. Əgər şirkətdə hər hansı neqativ hal varsa və ya hansısa əməkdaş qanunları pozursa, şirkət bunun qanunla öz həllini tapmasında maraqlıdır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Sentyabrın 16-sında Prezident İlham Əliyev UNESCO üzrə Azərbaycanın Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən komissiyanın yeni tərkibi müəyyənləşib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, qurumun rəhbəri, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov, Təhsil, Mədəniyyət və Rabitə Nazirləri Misir Mərdanov, Polad Bülbüloğlu və Əli Abbasov isə onun müavinləri təyin edilib. Milli Komissiyaya həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Gənclər, İdman və Turizm Nazirləri, Prezident Aparatının təmsilçiləri və yaradıcı birliklərin rəhbərləri də daxildilər. Almaniyanın Heinrich Böll Fondunun Cənubi Qafqaz Regional Bürosu gənc alimlərə dəstək vermək üçün müsabiqə təşkil edib. Efirdə 14:24 mikrofonda Ülker Akif qızı.
Salam. 14:24-ün bugün elmlə məşğul olan gənclərə müjdəsi var. Yeni tarix, sosiologiya və şəhərlərin davamlı inkişafı sahəsində regional proqram hazırlamaqla onu həyata da keçirə bilərsiniz. Bunun üçün Almaniyanın Heinrich Böll adına fondunun Cənubi Qafqaz Regional Bürosunun təşkil etdiyi müsabiqədə qalib gəlmək lazımdır. Proqramın əsas məqsədi Cənubi Qafqazda regional şəbəkəsinin formalaşdırılmasına kömək göstərməkdir. Müsabiqəyə yeni tarix, sosiologiya və şəhərlərin davamlı inkişafına dair təklif olunan mövzulardan biri əsasında işlənmiş layihə təqdim olunmalıdır. Qalib gələnlərə öz layihələrini həyata keçirmək üçün 12 ay müddətinə ayda 200 avro həcmində pul ayrılacaq. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər ali təhsilli və biri rus dili olmaqla iki xarici dil bilməlidirlər. İştirakçının dissertant və ya elmi müəssisənin əməkdaşı olması mütləq şərt deyil. Sənədlər Cənubi Qafqaz Regional Bürosuna oktyabrın 25-nə dək çatdırılmalıdır. Sənədlərin siyahısına müsabiqə mövzusu, ərizə anket, tərcümə-i hal, seçilən mövzuya dair qısa inşa, iki zəmanət məktubu, ali təhsil haqqında diploma aiddir. Bu sənədlər rus dilində təqdim edilməlidir. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Prezident İlham Əliyev dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam verib. Sərəncamda qeyd olunur ki, yeni qurumun yaradılmasında məqsəd dövlətə məxsus idarə və müəssisələrin özəlləşdirilməsində şəffaflığın təmin edilməsi, bu sahəyə əlavə sərmayələrin cəlb edilməsi, eləcə də dövlət müəssisələri özəlləşdiriləndən sonra onların yeni sahiblərinin həmin müəssisələrə sərmayə qoyması üzərində dövlətin nəzarət mexanizminin yaradılmasıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi və Özəlləşdirilməsi Departamentinin əsasında yaradılan yeni quruma Kərəm Həsənov rəhbər təyin edilib. Sentyabrın 16-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4577 manat, 1 avro 5608 manat, 1 rubl isə 161 manatdır. Azərbaycan hökuməti isə milli valyutanın Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına nisbətən məzənnəsini 1 dollar üçün 4500 manat səviyyəsində saxlamaq niyyətindədir. Bu barədə jurnalistlərə başnazir Artur Rəsizadə bildirib. Onun sözlərinə görə manatın möhkəmlənməsi gələn ildə davam edəcək. Başnazir deyib ki, manatın möhkəmlənməsi əhalinin milli valyutaya etibarını da möhkəmləndirəcək. Artur Rəsizadənin sözlərinə görə indi əhali vəsaitlərini əsasən dollarda saxlayır. Onun fikrincə manat möhkəmlənsə vəsaitləri milli valyuta ilə saxlamaq daha əlverişli olacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu Bakı və Abşeronda 29-32, Naxçıvanda 32-35, Yuxarı Qarabağ Daşkəsən Qədəbə zonalarında 17-22, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 27-32, Balakən Şəki Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 24-29, Mərkəzi Aran rayonlarında 28-33, Masallı Lənkəran Astara zonasında 20-25 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Ötən gün Bakı hava limanında saxlanılan Ukrayna vətəndaşı Sergey Yevtushenko hələ də buraxılmayıb. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ramin Tağıyev 3 ay müddətində həbs olunub. Dünya liderləri BMT-ni dünyada gedən proseslərdə daha böyük rol oynamağa çağırıblar. İraqın mərkəzindəki Şiə məscidi qarşısında baş verən intiharçı maşın patlayışı 8 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Xəbərlər qurtardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam eləyir. Elxan buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Yerim kimi? Yarım. Onda pul var idi də. Mən apardım bax banka pul qoydum. Ondan sonra getdim ki ya çıxartmağa dedilər ki yoxdur.
Bunu Əsəri dağlanda bankda pulu batan deyir. Bəzi hesablamalara görə o vaxt banklarda 5 milyard 500 milyon rubl pul batdı.
Bizim imkanımız yox idi ki bu əmanətləri əhaliyə qaytaraq. Gələn ildən qərar qəbul etdim ki əmanətlərin qaytarılmasına biz başlayaq. Və biz buna başlayacağıq və yavaş-yavaş bütün Sovet dövründə o əmanət kassalarında qalmış əmanətlər əlbəttə ki, müəyyən olunmuş koeffisiyentlə qaytarılacaqdır.
Bunu isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. Bəs bu koeffisiyent, bu əmsal neçə olacaq? Pul hansı qaydada qaytarılacaq? Bu suallara Parlamentin İqtisadiyyat Komissiyasının hazırladığı qanun layihəsi cavab verir. Ancaq elə suallar da var ki, hələ də açıq qalır. Komersiya banklarında, xeyriyyə təşkilatlarında batan pulların taleyi necə olacaq? Hökumət buna görə məsuliyyət daşıyırmı? Müstəqilliyin ilk illərində banklarda təkcə pul batmadı. Pulların batmağından qeyri-rəsmi statistikaya görə təkcə dağılan ailələrin sayı 21 idi. Batan əmanətlərin qaytarılmasında indiyə kimi bir nəticə olmasa da, bugünkü söhbətimizin qonaqları bu problemin yoluna qoyulmasında xeyli səy göstərmiş şəxslərdir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Səttar Səfərov. Xoş gəlmişsiniz, Səttar bəy.
Sağ olun, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mehdi Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz, Mehdi bəy.
Xoş gəlmişsiniz, olsun, çox sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Banklarda pul itirənlər əsasən elə sıravi vətəndaşlar idi. İlk sözü də elə vətəndaşın özünə verək. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Təxminən 10 minə qədər pulun başda qalıb.
O vaxt pulla 20 rubl, rus rubl.
15-16 ildir keçib üstündən, o rəqəm yadımızdan çıxıb.
Harada batıb, əmanət bankında yoxsa komersiya bankında?
O vaxt əmanət bankları var idi, hamı bütün cəmaat o dövlətə inanardı. Elə ki, dağıldı, o pullar da həmən o dövrdə yox oldu, itdi, batdı.
O əmanət bankında.
Dövlət bankında.
Hər rubla təqribən 4000 manat qaytarmalıdırlar. Bu sizi qanı edirmi?
Əvvəl onu deyim ki, bu hakimiyyətin dövründə ona inanmaq çətindir. Sonra isə 4000 manatla o dövrdəki pulu hər hansı bir nə isə alma haqqında fikirləşəndə ona uyğunlaşdırmaq lazımdır. Hər hansı bir deyək ki, 2 otaqlı ev almaq istəyirsən, 2 otaqlı evin qiyməti 30 minə, 35 minə, 40 minə, 50 minə gəlib çatır. Halbuki o dövrdə 5-6 minə 2 otaqlı ev almaq mümkün idi.
O basmış pul hesab edildə. Məcər nə qaytarsalar, o ki qaldı 4000 normal qiymət. Qaytarsalar pis olmaz amma vaxtında da. Da o dünyamızı tərk edəndən sonra onu verməyən əmələr. İndi versinlər ki, bir iş görə bilək ona.
Xeyr. Çünki indi bazar da bahalıqdır, yemək də bahalıqdır. Bizim hakimiyyətimiz yaxşı iş apara bilmir.
Bir var ki, ölmüş puldur qayıdır. Yenə də deyirsən Allah'a çox şükür. Bir də həmən o biz qoyduğumuz pulun məbləği bu puldur. Həmən qoyduğumuz pulun məsələn ev də ala bilərdik, maşın da ala bilərdik. İndi bu pul qeydəndə biz ancaq 5 kilo ət, 3 kilo peso qalacaq yolundan qurtaracaq.
Məni qan eləmir.
Dövlət komersiya banklarında batan pulları da qaytarmalıdırmı?
Əlbəttə, əlbəttə o yoxa o cəmaatın pulu idi. Özü də o ağır vəziyyətdə, o inflyasiyanın getdiyi bir zamanda, cəmaatın çox çətinliklə yaşadığı bir vaxtda o pullar ümidlə, hansısa bir məqsədlə oraya qoyulubdur. O bu dövlətin boynundadır.
Qaytarmalıdır da qardaşım.
Əgər dövlət səviyyəsində olubsa onlar, onlar qeydməlidir. Əgər onlar hardasa nəzarətsiz bir banklar olubsa, onlar çətin qeydir.
Vahid Bank elə bir ki, keçid dövrünün problemlərindən biri idi və bu piramid üsulunda qurulmuş bir maxinasiya idi və mən hesab edirəm ki, həmin sistemin fəaliyyət göstərməsinə imkan yaratmış şəxslər ilk növbədə cəzalandırılmalıdır və sonra məbləğin qaytarılması müzakirədən sonra bir qərara gəlmək lazımdır.
Bəli, qaytarmalıdır, amma qaytarmır. Kirə pulumu nə ilə ödəyim mən? Özdə iki şəhid vermişəm, iki şəhidin anası qalıb kirələrdə. Çünki haqsızlıqdır oğlum.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Səttar Səfərovadır, Parlamentin İqtisadiyyat Komissiyasının sədrinə. Səttar bəy, qanun layihəsi yalnız dövlətin əmanət bankında batan pullara aiddir. Elə bundan da başlayaq. Batan pul nə qədər idi, əvəzində nə qədər qaytarılacaq və hansı qaydada qaytarılacaq?
Bilirsiniz, burada qanun yalnız dövlət əmanət banklarına aiddir. Qanunda göstərilir ki, 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər dövlət əmanət banklarına qoyulmuş pulların bərpası və ödənilməsi haqqında. Burada birinci o şəxslərin nə ödənilir ki, onlar hazırda Azərbaycanda pasport qeydiyyatındadır. Milliyyətindən asılı olmayaraq kimlərsə 92-ci ildən sonra Azərbaycandan köçüb gedibsə, Azərbaycanda qeydiyyatda deyilsə, onlara şamil olunmur. Mən nəyi qeyd etmək istəyirəm? Bu qanunu biz çoxdan hazırlamışıq. Bəlkə də bir 10 ilə yaxındır ki, bu qanun bizim əlimizdədir. Lakin indiyə qədər bu qanunun qəbul olunması üçün şərait yox idi. Azərbaycanın maliyyə potensialı imkan vermirdi ki, bu qanunu qəbul edəsin. Qanunu qəbul eləmək asandır. Lakin onun reallaşmasını təmin eləmək lazımdır. Bunu ödəmək lazımdır. Buna görə də ölkə prezidentinin yeritdiyi aktiv iqtisadi siyasət Azərbaycanın dinamik inkişafına şərait yaradıbdır. Bu dinamik inkişaf Azərbaycanda büdcənin mədaxil hissəsinin artımını və bu artımdan isə büdcə vəsaiti hesabına əmanətlərin bərpası və ödənilməsi üçün imkan yaradıbdır. Bilirsiniz, mənim yanıma Milli Məclisdə o qədər yaşlı adamlar gəliblər, yaşlı 70, 60, 75, ahıl qoca qadınlar, kişilər gəliblər, inanız, o qədər kövrək adamlardır bunlar. Deyirdilər ki, kəfən üçün yığmışdıq o pulu, indi o pulu niyə bizə qaytarmırlar? Biz çox bu barədə cəhd göstərdik. Mən ölkə prezidentinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, o əmələ gələn şəraitdən xalqın güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün, sosial ədalət prinsipini bərpa etmək üçün deməli belə bir fikir irəli sürdü və biz bu barədə bu saat iş gedir bu qanun layihəsinin üzərində. Biz duman edirik ki, yaxın zamanlarda bu qanun Milli Məclisin müzakirəsini çıxarıb həll olunacaq.
Səttar bəy, bəs o rəqəmlər neçədir? Məsəl üçün, o küçədə sorğuda bəziləri deyirdi ki, ola bilər heç o günü görməyim. Yəni, yaşlılara güzəşt olunacaqmı ki, birinci növbədə 70-80 yaşlılar alsın?
Birinci, məbləğ çox böyükdür. Bu, yuvarlaq rəqəm desək, 1.5-1.6 milyard dollara bərabərdir.
Borç.
Bəli, əmanət banklarında olan pulun məbləği. Bunu əlbəttə biz dəqiqləşdirmə getməlidir. Kimlər pasport qeydiyyatından çıxıbsa, onlar çıxmalıdır. Kimlərin hesabı bağlanıbsa, bunları dəqiqləşdirmə aparmaq lazımdır. Amma yuvarlaq olaraq bu rəqəmdir. Məsələ nədən ibarətdir? Bunu bir gündə ödəmək, bir ildə ödəmək mümkün deyil. Büdcənin imkanı yoxdur bir ildə ödəsin. Biz Qazaxıstanın, Rusiyanın, Ukraynanın belə qanunları var. O qanunlarını əldə elədik. Burada 10 il ərzində, 11 il ərzində bunların ödənilməsi nəzərdə tutulur. Elə adamlar var ki, əmanət kitabçası var, lakin özü dünyasını dəyişibdir. Qanunumuz var, vərəsəli yolu ilə onun övladlarına bu vəsaitin çatması təmin olunur. Burada başqa problem yoxdur. Amma dövlət bunu əsas götürür ki, o yaşlı nəsil gözləməyə imkanı yoxdur. O istəyir özü sağ salamat olduğu zaman vaxtilə öz alın təri ilə qazandığını və dövlətə etibar elədiyini, əmanət bankına qoyduğu pulların bərpası və ödənilməsini təminləsin.
Çox sağ olun Səfər bəy, çox sağ olun. İndi isə sualım Mehdi Məmmədovadır, Əmanətçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədrinə. Mehdi bəy, nə qədər ki qanun qəbul olunmayıb, iradları bildirib qanuna təsir eləmək olar. Siz bu qaydaları, o qanun layihəsində olan qaydaları ədalətli sayırsınızmı?
Elxan bəy, əvvəla mən Səttar bəndirə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki mən 10 ildən bir qədər çox olar, yəni 1-2 ay artıq ki, bu Komersiya banklarında batan əmanətlər ilə məşğulam və o zaman Səttar müəllimin yadındasa mən dəfələrlə özüm də ona müraciət eləmişdim və onun doğrudan bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi bu məsələyə münasibəti məni çox qane eləyirdi və çox razıydım və bugün də razıyam. Əlbəttə ondan aslı nə varsa onu eləyirdi. Əlbəttə tək Sovet banklarında batan əmanətlərin qaytarılması ilə kifayətlənmək mənə elə gəlir ki, bu bir o qədər də düz olmaz. Çünki o məndən və heç kimdən asılı olmayan bir işdir ki, Sovet banklarında əmanətlərini geri almağa başlayan adamlar həm də Komersiya banklarında batan pullarla maraqlanacaqlar. Və bu da istər-istəməz, necə deyərlər, domino nəzəriyyəsi önə uyğun. Yəni, bu addımdan sonra ikinci addım gəlir və cəmiyyətdə müəyyən gərginlik yarada bilər bu. Və bu gərginlik yaratmamaqdan ötəri, yaxşı olardı ki, bu məsələdə bir aydınlıq gətiriləydi. Heç olmasa deyiləydi ki, bu banklarda batan pulların da taliyyə ilə dövlət maraqlanır və buna da şərait heç olmasa imkan verən kimi maraqlanacaq.
Mehdi bəy, Səttar bəy dedi ki, əmanət banklarında batan pulların miqdarı təxminən 1,5 milyard dollardır. Yəni, bəs komersiya banklarında nə qədər batır?
Komersiya banklarında mənə məlum olan bir neçə məbləğ var. Çünki burada qəti bu saat demək çətindir ki, Vahid Bankda, Mərhəmət Bankda və bir sıra belə də bu vaniyə qurumlarında batan pulların miqdarı nə qədərdir. Amma bir şey məlumdur ki, klassik bank kimi fəaliyyət göstərən xəyal bankda batan, daha doğrusu mənimsənilən pulların miqdarı 12 milyon dollardır. ABŞ dolları.
Yəni, mən bu sualı nəyə görə verirəm? Yəni, əmanət bankında batan pullarla müqayisədə o komersiya banklarında o qədər də çox pul batmayıb.
Axı, fərq bir şey də var, Elxan bəy. Sovet dövründə batan pullar, yəni bu illərdən yığılan pullarıydı. Bu əhalinin xoş vaxtında, imkanı olan dövründə batmanat, müəyyən miqdarlarla o əmanət banklarına qoyulan pullar idi. Amma komersiya banklarında batan pullar bu əhalinin xoş güzaranından irəli gəlib onu ehtiyac üçün qoymaq üçün qoyulmamışdı. Sovet dövründəki pullardan fərqli olaraq ailələr vardı ki, özünün ən son, deyək ki, əmlakın, evin, maşının, qızının çehizin, hətta deyim ki, özünün ölü diri, yəni bunun kəsib pulunu aparıb qoymuşdu o banka ki, bundan müəyyən dividend alıb öz həyatını təmin eləsin. Onunla əgər müqayisə eləsək, o komersiya banklarında batan pullar ondan qat-qat qiymətli idi əhali üçün. Və o elə vaxtı mənimsənildi ki, əhali deyim ki, tamamilə bütün var yoxdan çıxdı.
Çox sağ olun, Mehdi bəy, çox sağ olun. Səttar bəy, yəni bu deyilənlərə də öz münasibətinizi bildirərdiniz. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, mən başa düşürəm, Azərbaycanın maddi imkanları böyük deyil. Ancaq olarmı ki, batan pulların hamısı qaytarılsın, 2000 rublə qədər olan pullar kimi? Məsələn, bir hissəsi pulla verilsin, bir hissəsi dövlətin, məsələn, istiqrazlarından. Ki, gələcəkdə nə vaxtsa ancaq ödənsin, dövlət öz vətəndaşına borçlu qalmasın.
Bir var dövlətin götürdüyü öhdəlik, bu vaxt əmanət banklarının üstünə yazılırdı ki, təminatlıdır, mənfəətlidir, etibarlıdır. Cəmaat da dövlətə inanırdı, öz sərbəst pulunu qoyurdu əmanət bankına, oradan dividend götürürdü, o puldan isə dövlət istifadə edirdi, tikinti üçün, fabrik yaratmaq üçün, o puldan istehsalın inkişafı üçün, iqtisadiyyatın inkişafı üçün istifadə edirdi. Dövlət də qazanırdı, əhali də qazanırdı. İndi tamamilə haqlı olaraq əhali deyir ki, quruluş dəyişdi, inflasiya baş alıb getdi, o pullar qiymətdən düşdü. Amma əhalinin günahı olmayıbdır. Ona görə də əhalinin pulları bərpa olunub, ödənilməlidir. Dövlət birinci növbədə özünün öhdəliklərinə cavab verməlidir. Ayrıca komersiya strukturunun öhdəliyinə dövlətin cavab verməsi, bilirsiniz, elə dünya miqyasında da belədir. Bu, əlbəttə, dövlət öz vətəndaşını müdafiə eləməlidir. Komersiyaçılardan da, bu, deməli, əhalinin pulunu oğurlayıb, mənimsəyənlərdən də dövlət əhalini müdafiə eləməlidir. Amma birinci növbədə dövlət özünün öhdəliyini ödəməlidir. Ona görə də möhtərəm prezident əmanət banklarına qoyulmuş pulların ödənilməsi ilə bağlı öz fikrini söyləyibdir. Cənab prezidentin fikri bizim üçün deməli fəaliyyət proqramıdır. Biz onu eşidən kimi yenidən qanunu götürmüşük, qanun üzərində işləyirik və onu hazırlayıb Milli Məclisi müzakirə edir. Mən sizə onu demək istəyirəm ki, bizim Milli Məclisin deputatlarının əksəriyyəti həmişə büdcə müzakirə olunarkən bu məsələni qaldırıblar. Özlə iqtidar, müxalifət olmasından asılı olmayaraq, hamısı xalqın maraqlarına cavab verən fikirlərin. Məsələn, mənim özümü o qədər müdafiə eləyiblər ki, mənim bu deputat yoldaşlarım, mən onlara minnətdarlığımı bildirmişəm. Çox ciddi mübahisələr olubdu əmanətlərin bərpa olunmasında. Bunun sosial ədalət prinsipini nəzərə almaq şərti ilə, növbə ilə, əvvəl yaşı 70-dən yuxarı olanlar, qaçqın, köçkün ailəsi, şəhid ailəsi, tədricən yaşı 60 olanlar və belə qayda ilə tədricən il-bil, indi hələ mən dəqiq bilmirəm neçə il nəzərdə tutulacaqdı, amma Ukraynada, deməli, Rusiyada, Qazaxıstanda 10 il müddətinə nəzərdə tutulubdu. Bizim dövlətimizin potensialı mənə elə gəlir ki, yaxşıdır. İndi cənab prezident yəqin ki, müəyyənləşdirəcəkdir onun hansı müddət ərzində və ardıcı olaraq ödənilməsini təmin edəcək. Ona görə mən bayaq Bakının küçələrində soruşanda bir xanım dedi ki, bu hakimiyyətin dövründə onu qaytarmaq mümkün deyil. Xanım yanlış deyir. Elə bu hakimiyyətin özü ölkənin prezidenti birinci şəxsi məsələni qaldırıb ki, bu ildən başlayaraq, gələn ildən başlayaraq əmanətlərin ödənilməsi təmin olunmalıdır. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 90-cı illərin iqtisadiyyatı deyil. Biz bu il bizim ölkəmizdə iqtisadi artım tempi dünyanın az-az ölkələrində ola bilər, əgər olsa.
Səttar bəy, onunla bağlı, mən özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Onunla bağlı mənim sualım var. Siz deyirsiniz, bu layihə 10 ildir hazırlanıb. Ancaq indiki Azərbaycanın imkanları 10 il əvvəlki deyil, ancaq orada yəni 1 rubl 4 minə bərabər götürülür dəyişdiriləndə 2000 rublə kimi. Yəni sizcə o əmsallarda dəyişiklik olacaqmı parlamentdə müzakirə vaxtı? Ola bilərmi?
Bu qanun məndəki olan layihədir. Milli Məclisə çıxanda Milli Məclisin 125-124 deputatı fəaliyyət göstərir. Onlar bəlkə daha ağıllı təhlif irəli sürəcəkdir. Biz qanunumuz nə qədər təkmil olsa, nə qədər konstruktiv təhliflər verilsə, biz onu hökmə nəzərə alırıq. Amma bizdə hələlik qanunda nəzərdə tutulur ki, 2000 rubla qədər olanlara ən yüksək səviyyədə bərpa və ödənilmə təmin olunsun. Nə üçün? Ona görə ki, əmanətçilərin 47-48%-ni 2000 rubla qədər olan əmanətçilər təşkil edir. Ona görə də 2000 rublun hər rublu 4000 manatdan nəzərdə tutulur bizim layihədə. İndi bəlkə Milli Məclisə çıxanda onlar deyəcəklər ki, 3000 manatdan olsun və hətta 5000 manatdan olsun. Bu Milli Məclisin səlahiyyəti var. Hamımız bərabər hüquqluyuq. Mənim yoldaşlarım başqa cür təhlif irəli sürə bilərlər.
Çox sağ olun Səttar bəy. Dinləyicimiz Yavər bəy telefon xəttindədir. Buyurun Yavər bəy.
Alo, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən qonaqları da salamlayıram. Mehdi müəllimin salamlarımı çatdırıram. Mən sualım Səttar bəyədir, çünki hakimiyyətdə odur. Mənə elə gəlir ki, bu dividend, bu pulların qaytarılması ən çox təbliğat maşınıdır bu. Həmişə seçki qabağı, bu 10 ilə yaxındır ki, bunlar seçki qabağı təbliğat aparırlar ki, biz batmış pulları qaytaracaq, nə vaxt qaytaracaqlar? Çünki bundan sonra hələ parlament seçkiləri çox olacaq, prezident seçkisi çox olacaq. Hər dəfə də bunlar vəd verirlər xalqa, amma xalqa aldadırlar. Bayaq deyən xanım, mən 100% razıyam. Səttar bəy deyir ki, o düz demir, amma əksinə o düz deyir. Səttar bəy, siz ümumiyyətlə həmişə bu xalqı, nə vaxt ki bu xalqda demokratik seçki keçiriləcək, xalqın o ləyaqətli oğlu, qızı gələcək bu parlament seçkilərində qalib gələcək, onda bəlkə bu pullar qaytarıla bilər.
Çox sağ olun, Yavər bəy. Buyurun, Səttar bəy.
Bir şey, mən Milli Məclisdə də belələrinə çox rast olmuşam. Ona görə hesab edirəm ki, içərisi saf olmayan adam, yalnız özünə məftun olmuş adamlar bu fikirdə ola bilər. Bu hakimiyyət iqtisadiyyatın inkişafından əldə olunan nəticə Azərbaycan əhalisinin rifahının yüksəldilməsinə yönəldir. Bu adam kimdirsə, bu kifayət qədər başa düşmür Azərbaycan iqtisadiyyatını, Azərbaycan prezidentinin yeritdiyi siyasəti. Məhər o başa düşmürmü ki, müəllimlərin, həkimlərin əmək haqqı səviyyəsi nə qədər yüksəldilibdir, pensiyaların səviyyəsinin nə qədər yüksəldilibdir, oktyabr ayının birindən minimum əmək haqqının 150 min manata qaldırılması, tələbələrin təqaüdünün yüksəldilməsi. Məhər bunu başa düşmək üçün mütləq quruluşu dəyişdirmək lazımdır, özünü hakimiyyətə gətirmək lazımdır. Bu bir siz absurd fikirlərdir belə adamlar danışmaq. Bundan
Səttar bəy, deməli gələn ildən mütləq. Gələn ildən mütləq o batan pulların heç olmasa bir hissəsi qaytarılacaq.
Qardaşım, hamıdan böyük ölkənin prezidentidir. Cənab prezident cənub regionlarına səfəri zamanı siz bayaq özü səsləndirdiyiniz kimi bəyan eləyibdir. Cənab prezidentin sözü bu qanundur, bunu hamı yerinə yetirməlidir.
Yox, yəni onu şübhə altına almırıq. Sadəcə olaraq indi bu qanun müzakirə olunası, qəbul olunası, həyata keçiriləsi. Yəni, gələn ildən bu başlayacaq da sizin fikrinizcə?
Cənab prezident deyib ki, gələn ildən başlayacaq. Bu, bizim bu qanunu qəbulləməyimiz bir aydan da az vaxt lazımdır. Deputatların hamısının ürəyindən də bu qanunun qəbul olunması, ona görə də biz qısa müddət ərzində bu qanunu qəbulləyə biləcəyik.
Çox sağ olun.
Sadəcə olaraq biz ümumi məbləği kifayət qədər bilmədiyimizə görə bir qədər tərəddüd edirik. Bugünlərdə dövlət büdcəsinin layihəsi Milli Məclisə təqdim olunur. Müdürlüyümüzdə təqdim olunan zaman biz dəqiq məlumatımız olacaq ki, bu məbləq nədən ibarətdir, biz deməli işimizi görək.
Çox sağ olun, Səttar bəy. Mehdi bəy, bayaqları Səttar bəy dedi ki, yəni o komersiya banklarına yəni nəzarətdir. Yəni onlar özləri kifayət qədər müstəqil fəaliyyət göstəriblər. Ona görə dövlət ilk növbədə öz bankına məsuliyyət daşıyır. Yəni komersiya bankları ikinci dərəcəlidir. Ancaq mən sualım biz nədir? Yəni o xəyal bank ki, o müstəqillik dövründə yaranmışdı da, yəni SSR dağılandan sonra və Vahid Bank idi. Bunlar hamısı hökumətin müdaxiləsi olandan sonra dividend verə bilmədilər. Yəni siz bunu hökumət qarşısında qaldırmışsınız o danışıqlarda. Ki, yəni, bəli.
Bu məsələ 1995-ci ilin fevralın içindən mütəmadi olaraq bu günə qədər şəxsən mən tərəfdən hər il Respublika prokurorluğuna rəsmi qaydada ərizə ilə müraciət oldu. Ki, Xəyal Komersiya Amanət Bankının 12 milyon pulunun aqibəti haqqında xahiş edib bizə cavab verəsiz. Nə cavab yoxdur? Və ümumiyyətlə, heç elə bir ki, o ərizə ilə quyuya atılıb orada da qalır. İndi qaldı ki, dövlətin bu məsələyə məsuliyyət daşıyıb daşımamağı. Ona görə mən ümumiyyətlə Səttar müəllimə yox, Səttar müəllim bu məsələni yaxşı bilir və yenə təkrar edirəm. Onun bir vətəndaş deyib bu məsələdə çox insaflı mövqeyə çıxmasını mən dana bilmərəm. Amma bu məsələdə müəyyən dilitant mövqeyə çıxan adamların yadına salmaq istəyirəm ki, 1994-cü ilin sentyabrında o dövrün Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov Respublikanın birinci proqramı ilə çıxış edərək belə bir söz dedi ki, Azərbaycanda bank fəaliyyətini Vahid Bankdan öyrənmək lazımdır. 94-cü ilin dekabrında Mərhəmət Bankın telemarafonda Respublika Prezidenti, o vaxt ki, mərhum Heydər Əliyev dəvət olunmuşdu və o da Mərhəmət Bankı keçirdiyi bu telemarafonu alqışlayıb, əhalinin bu banka etibar eləməyə məsələsi tövsiyə elədi. Bilirsiniz, bu məsələ əlbəttə elə belə döyüldü və dövləti başçısı Maliyyə Naziri əgər televiziya ilə, kütləvi informasiya vasitələri ilə əhaliyə buna etibar eləməyə məsləhət görürsə, əhali buna əlbəttə inanmalıdır. Çünki dövlətin başçının inanmamaq bu nə qədər düz olardı. Və ondan əlavə, Xəyal Bank, Komersiya və Əmanət Bankı Milli Bankdan aldığı lisensiya ilə fəaliyyət göstərirdi. Bu, mənə məlumdur. Bunun məndə rəsmi lisensiyası var, surəti var. Və ondan əlavə, bu, Xəyal Bankın əmanətinin, orada 12 milyon dolların mənimsənilməsində birbaşa Prezident aparatı yanında xüsusi idarənin rəisi Elman Qəmbərov məsuliyyət daşıyır. O dövrdə Respublika prokurorunun mavili Xanlar Vəliyev məsuliyyət daşıyır. İsa Nəcəfov da məsuliyyət daşıyır. Bunları mən şəxsən özüm qəbulunda olmuşam. Xanlar Vəliyevdən Elman Qəmbərovu xüsusi idarənin o rəisinin otağında bir yerdə bizim nümayəndələrlə görüşümüz olub. Və onlar hər dəfə bizə bu əmanətin bir aydan sonra qaytarılacağına Qurana əl basıb Elvan Qəmbərov andıb ki, bunu qaytaracaq bu cəmatı dağıdın. Və buna siyasi rəy verirdilər. Bilirsiniz, əhali bundan çəkilirdi ki, siz ixtisas salmaq istəyirsiniz, ay belə, ay elə, ay filan. İndi bu gün, mən bir şey demək istəyirəm, bax bu elə telefonla diyaloga mən gələndə bir seçicinin deyək ki, işte, bir görüşündən gəlirdim. Onun deyək ki, platformasında özəl banklarda batan əmanətlərin qaytarılacağına çalışılmasından söhbət gedirdi. Bu, Sumqayıtdan 43-cü dairədə Yusif Sevdivaliyevin platformasıdır. Ondan başqa, Azad İstehlakçılar Cəmiyyətinin sədri Əyyub Seyrovun da seçkabağı platformasında bu iş əksini tapıb 20-ci dairədə. Yəni, belə platformalar ola bilsin ki, başqa namizədlərin də deyək ki, o seçkabağı platformalarında var, ola bilsin olsun. Hər halda bu nədən xəbər verir? Bu, ona xəbər verir ki, əlbəttə bu çox yaxşı bir işdir, çox yaxşı, müsbət irəli atılan bir adımdır ki, Sovet Əmanət Banklarında batan pulların qaytarılmasına Prezident bugün doğrudan da deyək ki, o çıxışında bildiriş verir. Amma hər halda mən inanıram ki, o əmanətlər qaytarılmağa başlayan kimi bu özəl banklarda batan pulları da aqibəti ilə maraqlanacaq bu əhali. Çünki mən bir şey bilirəm ki, Azərbaycanda hər şey yaddan çıxar, amma batan pul yaddan çıxmaz.
Çox sağ olun, Mehdi bəy. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mənim birbaşa sualım Səhtər bəyədir.
Buyurun.
Deməli, biz 89-cu ildən 7500 manat mənzil kooperativ idarəsi var. Bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində. Pul çökürmüşük. Bu pul necə qayıdacaq? Biz nə vaxta qədər mənzil gözləməliyik? Bu bir. İkinci sualım. Səhtər bəyədir. Müəllimlərin maaşı deyir qalxıq. Allah qoysa 25 şirvan müəllim maaşıdır. Mən bu pulu Səhtər bəyə versəm, neçə saat ona desirər? Cavab istəyirəm.
Hə, çox sağ olun. Səhtər bəy, çox sağ olun. Səhtər bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mənzil kooperativ idarəsinə verilən pul əmanət bankına qoyulan pul deyil. Ona görə də bir neçə məsələni bir-birinə qarışdırmaq düzgün deyil. Amma mən hörmətli yoldaşa sual vermək istəyirəm ki, bir 5 il bundan qabaq əmək haqqının səviyyəsi nə cürdür? İndi nə cürdür? Və hətta ki, 10 il bundan qabaq əmək haqqının səviyyəsi nə cürdür? İndi nə qədər qalxıbdır? Bilirsiniz, hər şeyi birdən həll eləmək olmaz. Əgər siz deyirsinizsə ki, Azərbaycanın bütün problemlərini bir oturumda həll eləyəcəm, heç nə çıxmazsın
Səhtər bəy, o sualın ikinci hissəsinə cavabla, yəni o başa düşdüm. Ancaq doğrudan da o kooperativlərə pul qoyublar, yəni o da batıb. Yəni
kooperativ bank deyil ki, sən kooperativ kommersiya strukturu ilə bir əlaqəyə giribsən, kommersiya strukturu.
Yox, Səhtər bəy, burada sual nədən ibarətdir? Səhtər bəy, siz hakimiyyət nümayəndəsiniz, professionalsınız. Yəni ümumiyyətlə demək istəyirəm, o söhbət pulların müxtəlif yerlərdə batmasından gəlir. Yəni sizcə bu problem də beləcə yoluna qoyulacaq, həll olunacaqmı?
Və başqa bir yerdə, yolda gedəndə biri adamı soya bilər, biri adamın əmlakını uğraya bilər. Hüquq mühafizə orqanları var, qanun bundan məşğul olmalıdır. İki şeyi bir-birindən qarışdırmayan. Dövlət bu bankların üzərində yazılırdı ki, öhdəliyi mən götürürəm. İndi dövlət də öhdəliyi götür üzərinə, o vaxt inflasiya uğramış, heçə girmiş pulları indi bərpa eləyir və xalqa qaytarır. Burada
bu aydındır, Səttar bəy.
İqtidar nümayəndəsi, yaxud da ki, mən xalqın nümayəndəsiyəm. Ona görə də buna minnətdarlıq eləmək lazım. Başqa qulp qoymaq düzgün deyil, mənim fikrimcə.
Yəni qulp qoyulmur. O adam da indi, məsələn, bankdan götürüb verib, məsəl üçün, o dördü düz ad kooperativ idi, ancaq orada da itirib. İndi onun da sualı da, yəni, başa düşüləndi.
Yo, sualı başa düşüləndir. Bankdan pulu götürübsən, gedibsən maşın alıbsan, maşın xarab çıxıb. İndi bu bank təqsirkar deyil ki burada. Söhbət banka qoyulmuş, bilirsiniz, hər bir işin mahiyyətini olduğu kimi demək lazımdır. Bankda olan əmanətlərin bərpası və ödənilməsi haqqında qanunun
sözləkidir. Çox sağ olun. Yekun olaraq 15-20 saniyə. Buyurun, Mehdi bəy.
Mən elə gəlir ki, Elxan bəy, əlbəttə indiki şəraitdə bu Sovet banklarından qaytarılan pulların belə əhaliyə qaytarılmasına, gələn ildən başlanmasına ancaq müsbət baxmaq olar və mən arzu edərdim ki, şərait imkanı olduqca, mən elə gəlir ki, bizim dövlətin başında duran adamlar da, bunlar Azərbaycanlıdırlar, bunlar da sivil qaydada, deyək ki, hər şeyi qaydaya salmağa, gərginliyin aradan qaldırılmasına çalışırlar və ümid eləmək onu istəyirəm ki,
Mehdi bəy, çox sağ olun, aydındır. 15 saniyə, Səttar bəy, mümkünsə. Səttar bəy.
Mən ki, ölkə prezidenti ölkənin dinamik inkişafının xeyrini xalqla bölüşdürür. Əmək səviyyəsinin yüksəldilməsi, pensiyanın yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, infrastruktur obyektlərinin yaranması, qeyri-neft sektorunun inkişafı, regionların inkişafı timsalında Azərbaycanın dinamik inkişafını təmin eləyir və Azərbaycanın problemlərini...